Dëgjuste e nderuar, po i kthehemi gjithë një sinodit e jashtëzakonshëm të peshqvive që posa ka përfunduar në Vatikan, kushtuar familjes, realitetit e kompleksitetit që përfaqëson familja në realitetin bashkohor, shikuar nga pikpamja kishtare, me mirë themi nga vështrimi i fesë krishtere. Me gjithë rëndësinë e ripohimit e vlerës e familjes, të rolit të saj në shoqëri e në kish, por edhe të problemeve, krizave e sfidave. Flasim me priftin shqiptar Don Marin Palokën, të cilin e falenderoj për pranimin ti dhe dua të kërkoj një mendim të ti çfarë mendon për punën që është bërë nga Etri Synodal me një transparencë, liri të shprehjes, të opinionit dhe në fund është arritur tek një polifoni mendimesh, jo tek një uniformitet.
Unë mendoj se nota më e bukur e këtij sinodi që në muajt që i kanë për aprir, por sidomos kuptohet sinodi ndodhi në sallë, gjatë dy javëve në sallë, ka qenë guximi. Guximi për të prekur tema që dukeshin të paprekshme nga pikpamja e qasjes baritore dhe teologjike. Sigurisht vëmendja më e madhe është kushtuar për masës baritore sesa asaj teologjike dhe dogmatike përmbajtësore, domethënë nga pikpamja e doktrinës. Guximi, pse them guximi, sepse përball një realiteti që për sa i përket perëndimit është problematik dhe traumatik në familje, nuk duhet të shikuar dimensioni ideal i familjes, që kisha gjithmonë e ka parasysh, e kundron gjithmonë dhe i fton njerëz gjithmonë të ngrenë sy drejt realitetit ideal, por duhet pasur guximit të shikosh realitetin përditshëm dhe duhet pak guxim për ta shikuar këtë realitet, sepse është realitet i dhimbshëm, është realitet sfidues, është realitet problematik. Kisha, e cila gjithmonë e ka treguar familjen ideale, që është e lehtë ta shohësh, por vështirë ta arrish, këtë herë i ka kthyer syt me shumë guxim tek realiteti i vërtet i familjes, që është ai i njerëzve të kohës sonë nga kjo anë e botës. Sigurisht guximi pra ka të bëjë me një pjesë të botës, dhe etrit sinodal e kanë thënë këtë që problemet e perëndimit nuk janë problemet e anëve të tjera të botës, por sigurisht historia e perëndimit është lidhur ngushtë me historinë e krishterimit dhe historia e krishterimit është lidhur ngushtë me historinë dhe identitetin e familjes, prandaj kjo bisedë në lidhje me familjen perëndim duhet i përkas një farmase edhe të gjithë botës.
E sinodi ka nxjerrë në pa edhe realitetet kritike, problematike o që kërkojnë një përgjigje nga ana kishës edhe në realitetet tjera siç është për shembull Afrika, Azia, Amerika Latine me probleme tjera po aq të rëndësishme, po aq urgjente që ka kisha në ato zona, në ato rajone. Pra në Vatikan ishte një universalitet, një botë të tërë që reflektonte mbi familjen për familjen, duke konsideruar si thatë ju ideal që lisë të rëndësishme, domosdoshme për të sotme dhe të ardhmen, jo vetëm të kishës, por edhe të njerëzimit. Gjithsesi Papa bëri thirrje për një hapje, për një guxim si thatë të leximit, të shikimit në sy të çështjeve të problematikave, por edhe një përgjigje me ndërgjegje e atë ftesë që bën Krishtit jemi me një mirë kuptim e me një përdëllim, apo më mirë themi një mshirë, kuptimin jo të falës e diçkajt, po të afrimit e njerëzve.
Po, pra universaliteti sigurisht ka dalë pa në mënyrë të fuqishme gjatë sinodit. Më thënë, kisha merë frym me të gjitha moshkrit e saj, pra me të gjitha antë e globit. Universaliteti dhe që garanton larmin në unitet, kjo është universaliteti. Larmia në njësi, në bashkim, në unitet. E sinodi vet nga fjala do thot udh e përbashkët. Sinodi e ka ndërmarr këtë udh, udhën e bashkimit të kishave të popujve të ndryshëm në drejtim të gjetjes së disa përgjigjeve që mund t'i ndihmojnë njerëzit e kohës sonë të gjejnë familjen që Zoti dëshiron të ndërtojë mes njerëzve. Prurja nga vendet e ndryshme, prurja e guximshme, prurja e hapur e mendimeve, përvojave nga vendet e ndryshme ndihmon edhe për të kthyer secilin në vendin e vet me përvojën e të tjerëve, sepse në fund fundit kemi të bëjmë me thelbin e njeriu. Është vërtetë se kulturat ndryshojnë dhe familja ka vlerën e vet në kultura të ndryshme apo mungesën apo rrezikun e vlerave të veta në kultura të ndryshme. Por në fund fundit identiteti njerëzor është po ai pavarësisht nga kulturat e mbi kulturat dhe përpara kulturave kulturave. Kisha i shërben njëriut, kulturat shpesh kalojnë, ndryshojnë, ndrohen, por njëriu mbetet dhe sinodi duhet gjenë një përgjigje për njëriu në të gjitha korave dhe të gjitha kulturave. Është vërtet se duke i mishruar përgjigjet në brenda kulturave, por duke pasur parasysh se kulturat kalojnë, por njëriu mbetet dhe njëriu mbetet me të njëjtat probleme që ka pas përpara 10.000 vjetësh dhe që do të ketë edhe për sa kohë të jetë toka.
E pikërisht në këtë përfundim kanë ardhur pak a shumë etrit sinodale edhe me dokumentin përfundimtar e me fjalën frymëzuese të Papës Franciskut, i cili preki në mënyrën diagnostike gjitha pikat e që kanë ndalur gjatë debatit, që janë shprehur, që janë shtruar, sepse dokumenti megjithëse nuk kishte themi duke folur me fjalorin politike së aktuale majorancën, gjithsesi është një dokument pune që hap një rrugë të sinqertë vëllazërore për takimin e ardhshëm që është ai i sinodit të tetorit të vitit 2015. Atëherë gjithsesi kisha do të vi deri në një përfundim më zyrtar për të dhënë përgjigjen familjes, që familja pastaj ta ndihmoi kishën dhe shoqërinë të ecën përpara.
Sigurisht po, Papa ka arritur që ta bëj sintezën, sepse sigurisht duhet që të gjitha prurjet të mblidhen dhe të renditen në një sintezë me kohezion të brendshëm. Kjo është edhe shërbesa e Papës, ai është garancia e unitetit në kishë dhe sintezës e bashkimit, edhe ati shajt e ka bërë sintezën, pra e ka ushtruar dukshëm shërbesën e tij dhe karizmën e tij të njësisë në kishë, dhe e ka dorëzuar sintezën tashmë në të gjithë kishën, sepse të gjithë të krishterët, të gjithë katolikët duhet të reflektojnë, të thellohen, të luten që etrit të kenë ndriçimin e dur të Shpirtit Shenjtë për të mbledhur edhe një herë në një fazë të dytë, edhe për të arritur në përfundime që Zoti do të frymëzoj për njerëzit, dhe jo që një grup apo një tjetër dëshiron synon të arri për të imponuar një pikpamje.
E kjo e dallon kishën nga gjitha institucionet tjera shoqërore, politike apo kulturore qofshin ato. Ju falenderoj e punë të mbarë dhe ju.
Faleminderit.